hoxe 20 de xuño, mañán é o solsticio e comeza o verán. É o programa 1037, xa o sabedes pola sintonía, dun tempo que peta no voso corazón. De tempo de jazz. Producido por Susi Kei Maliños, desde Radio Redondela, con selección musical, guión e dirección de quen vos fala, Luis Cuntín, e estrea sempre en Radio Tui, nas terzas feiras, ás 10 da noite, con remisión en Radio Redondela, onde o facemos ás 11, remisións en Radio Tui e Radio Redondela ás mesmas horas os sábados, e remisión en Emuda os xoves pola tarde e os domingos pola mañá. Estamos nunha serie que se chama Coast to Coast by the 50s. Hoxe é o noso programa 11. Dixemos que isto estaba dando cabo, pero bueno, vamos a ampliar esta serie un par de semanas máis. En todo caso, eso fai parte do argumento que debullaremos despois de escoitar un pouco máis a nosa sintonía. Unha sintonía que, como sempre, vos dá a benvida a este tempo compartido, a este tempo de jazz. Ben, pois con esta benvida por parte da moi estival Susi Kei Maliños e de Luis Cuntín, insistimos na dedicatoria desta serie Coast to Coast by the 50s, hoxe programa 11, a Fernando Suárez. O noso argumento hoxe pasa polo Dave Pell Octet, grupo que estábamos escoitando a semana anterior, e nesa decisión nosa de delongar un pouquiño esta serie, pois hoxe tamén imos asomarnos á música do Thad Jones Quintet. Pero vayamos por partes. Estábamos escoitando Love Story, disco moi característico do West Coast, con moitos elementos de cool, pero tamén moitos elementos dun swing refinado, relacionado co highbrow, ca escola de Nova York, aquela música sweet, moi para bailar, de Dave Pell, saxofonista en varias tesituras do instrumento, pero principalmente saxofonista tenor, que fixera carreira en Les, con unha orquestra de Les Brown principalmente, e nos estudios de Hollywood, de televisión e de cine. Dave Pell, que morreu en 2017, que foi un magnífico fotógrafo, ademais un multiinstrumentista, e que liderou dous grupos, fundamentalmente este Dave Pell Octet, que tivo, digamos, na zona de Los Ángeles nos anos 50 e primeiros 60, o seu radio de acción, pero que foi recoñecido pola crítica e os afeccionados en todo Estados Unidos, e que logo desenvolvería outro proxecto, aquel grupo baseado en saxos, que era Press Conference, aludindo ao alcume de Lester Young Press, do que el mesmo era seguidor e discípulo en sentido estético. Estábamos escoitando a totalidade íntegra do seu LP, Love Story, que por vía de estándares conta unha, en fin, conta unha historia de amor un tanto tópica. A pesar de tratarse dun disco de jazz da costa oeste, un dos polos deste coast to coast que queremos glosar nesta serie, o certo é que grabándose en Los Ángeles, California, o 13, 20 e 21 de febreiro do ano 56, foi producido por Nesuhi Erdgun para a súa casa Atlantic Records, que está na historia da música e na memoria colectiva moito máis asociada ao rhythm and blues, o soul, e no caso do jazz fundamentalmente pois o hard bop, como casa neoyorquina que era. A grabación fixo a John Krause, non sabemos cal era o estudio, foi en Los Ángeles e fomos escoitando pois música, das sesións do 13, do 20 e do 21 de febreiro. E hoxe comezamos co último tema que nos queda pendente da sesión do 20 de febreiro. Nela, o Dave Pell Octet está conformado por Don Fowerquist na trompeta, Ray Sims no trombón, irmán, por certo, de Zoot Sims, dous saxofonistas que son o propio Dave Pell no tenor e Marty Berman no barítono. Lembrade que Pell era o director da banda, autor normalmente dos arranxos, menos neste disco, que están encargados a grandes arranxadores. Neste caso, o tema que imos escuitar agora, os arranxos son de Jack Montrose. Tony Ricci está na guitarra eléctrica, Claude Williamson no piano, Mel Polan no contrabaixo, Irv Kruger na batería. O tema é Who Walks When I Walk Out, Who Walks In when I Walk Out. Nesta historia de amor, a nosa parella xa está en decadencia e de algunha maneira unha das partes se pregunta quen entra cando eu saio. Unha canción de Al Goodheart, Al Hoffman e Ralph Fried, que lle puxera este a letra, que parece música dramática, música incidental de teatro inicialmente e que logo recae pois en terreos próximos. O Dixieland, isto non é de extrañar, pola estadía de Pell no seu momento nos Bobcats e tamén, digamos, nunha evocación pois do mundo do burlesque, do striptease, con estas fórmulas emparentadas co blues, con moito obstinato, con moito fraseo descendente. En todo caso, bueno, estamos falando dun jazz straight ahead que sigue directamente pois o que está escrito no arranxo de Jack Montrose e que non deixa de ter pois a calma e a ausencia de vibrato característica, pairando un pouco sobre estas referencias máis clásicas, pairando sobre esta música que estaría ilustrando ben o que foi o cool jazz, o que foi o jazz da costa oeste nos anos 50. Con todos vos, naquel 20 de febreiro de 1956, Dave Pell Octet, Who Walks In When I Walk Out. Xa só nos queda música da sesión do 21. A formación é exactamente a mesma, pero cunha diferenza. André Previn está no piano. Previn era naquel momento el e non Claude Williamson o pianista de nómina, do octeto. Estaba na primeira sesión, a do día 13, e estaba na última, a do 21. E a única diferenza na formación é que no 20 estaba Williamson. Pero ora volve Previn. E aquí mostrar ademais unha cousa curiosa. Pell utiliza neste tema, ademais do tenor, nos momentos en que toca todo o ensemble, usa como solista o corno inglés, un instrumento semellante ao oboe que se utiliza pois de maneira abundante na música barroca. Tamén é sorprendente a escolla do tema, porque é un tema, digamos, da tradición do jazz clásico e, en concreto, unha balada que ilustra esta historia de amor, solitude, soidade, a canción de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington, a que lle puxera letra Eddie DeLange, en compañía de Irving Mills, que aparecen moitas cancións de Ellington. É dubidoso que certamente escribira as letras, pero bueno, era o seu productor e hai unha parte, digamos, do libro de composicións de Ellington onde sempre aparece este xudeu que se chamaba de verdade Isadore Minsky, e nacera no Imperio Zarista, nacera, en fin, no que hoxe Ucraína, pero que, non obstante, pois se nacionalizou americano como Irving Harold Mills. Esta versión de solitude é típica do West Coast, sobre todo en ese uso dun instrumento original, o corno inglés, que aquí se emparenta para algunhas sonoridades, buscando pois unha tímbrica original co trombón. Hai aquela conexión co que se chamou nun momento dado o high brow, aquel jazz sofisticado da escola de Nova York dos anos 30, que ten a súa, digamos, prolongación e tamén hipervivencia en décadas posteriores. Hai tamén unha conexión coa estética que usaba naqueles anos e puxera de moda George Shearing, utilizar o piano en acordes dobrado pola guitarra. Moita enerxía nos saxos, moitos matices e moitos cambios, e ata que entra Sims co trombón, certamente non recoñecemos a fermosa melodía que Ellington escribira para este tema, para Solitude. Hai unha evocación das sonoridades ellingtonianas, sobre todo nas súas pezas máis de vanguarda, máis de concerto, na segunda volta do corno e o trombón. Solitude grabouse por primeira vez en 1934 e é un tema deses con lenda, porque parece ser pois que xa que para completar unha sesión acabouselles a música e Ellington pois esbozou en 20 minutos este Solitude. Un tema que está na historia do jazz e unha versión certamente interesante do Dave Pell Octet, Solitude. A nosa visita a música de Dave Pell, do Dave Pell Octet e a este disco Love Story acaba co último tema, I Found a New Baby, o amor que recomeza, bueno, dunha maneira encontrei unha nova parella, pois dunha maneira un tanto frívola. Unha composición de Jack Palmer e Spencer Williams, ex aequo na música e na letra, que constitúe un estándar do jazz tradicional, é unha canción de 1926. O swing e o bop están moi presentes no traballo de guitarra de Tony Ritchie. E non quere deixar de ser este tema, pois a demostración de que, con tanto arranxo sofisticado, non deixaba de ser o Dave Pell Octet un grupo de jazz. Grupo de jazz magnífico, conformado, e é a última vez que cito a formación, por Don Fagerquist na trompeta, Ray Sims no trombón, Dave Pell no saxofón tenor, Marty Berman no barítono, Tony Ritchie na guitarra eléctrica, André Previn no piano, Mel Polan no contrabaixo, Irv Kluger na batería. Quixera mencionar que a versión de Solitude que escoitábamos hai uns minutos tiña un arranxo do gran Jimmy Giuffre, un dos músicos, dos arranxadores máis característicos do jazz da costa oeste, do cool jazz. Este I Found a New Baby ten tamén arranxos por conta de alguén que foi un importante productor musical, cantante, compositor e letrista, de Johnny Mandel. Así que con estas bimbias, o Dave Pell Octet, aquel 21 de febreiro nun estudio descoñecido en Los Ángeles, con John Krause como enxeñeiro, grabou para Atlantic rubricando o seu LP Love Story este tema, I Found a New Baby. Thank you. Bueno, decidimos non acabar a nosa serie e incorporar, digamos, dous discos, vamos chamarlle así, de hard bop. Digo, imos chamarlle así porque estilísticamente son discos de hard, están gravados na costa leste, exemplifican ben o que era o jazz naquel momento na costa leste, inda que non son, non corresponden, polo menos o primeiro deles, á versión máis enerxética que nos podemos imaginar do hard. En todo caso, trátase dunha producción de Blue Note, selo emblemático desa corrente, grabado en 1956 e editado no 57. Nos utilizaremos unha reedición de 2007. Trátase do disco The Magnificent Thad Jones. The Magnificent Thad Jones grabouse en Hackensack no Rudy Van Gelder Studio, cando, antes de moverse a Inglewood Cliffs Van Gelder, cando o Van Gelder Studio era o salón da casa de seus pais nesta localidade de New Jersey. Localidade, digo sempre, que está chea de inmigrantes galegos. Producción tamén do emblemático Alfred Lion, é dicir, este é un disco de Blue Note, bueno, de principio a fin. O disco original, este de Magnificent Thad Jones, que alude o trompetista dese nome, trompetista extraordinario que está por dereito propio na primeira fila da historia do jazz, bueno, pois é un disco que se grava o 14 de xullo do 56. Pero como estamos usando unha reedición, pois as reedicións meten sempre algún tema máis, normalmente tomas descartadas, etc., para encher un maior volume, un maior espazo de grabación. E neste caso, hai un tema que estaba editado nunha antoloxía que se gravara por Thad Jones o 9 de xullo, 5 días antes, e que aquí é o último tema, pero nos vamos comezar por él para facer unha transición suave desde o jazz da costa oeste. É un dúo de Thad Jones na trompeta e Kenny Barrell na guitarra eléctrica, da canción Something to Remember You By, algo a través do que lembrarte, composición de Arthur Schwartz con letra de Howard Dietz. Estes dúos de Barrel e Thad Jones repetíronos moitas veces nas súas carreiras. Hai un disco que puxemos aquí hai o mellor 15 anos, Ellington Is Forever, onde hai varios momentos moi intensos onde se combinan só a guitarra de Barrel, por certo, guitarrista emblemático do hard bop, e de Thad Jones, trompetista emblemático. Non obstante, está, decir, cando falamos de hard bop sempre pensamos nunha gran intensidade rítmica, e aquí o que hai é unha lectura directa da melodía deste bonito Something to Remember You By, e unha interpretación introspectiva, con balada, con moita liberdade na consideración do tempo, e na que Jones, ademais, se desempeña usando a sordina Harmon para conseguir pois un son intimista e lírico. O dúo de Kenny Barrell na guitarra e Thad Jones na trompeta le Something to Remember You By como tema adicional deste The Magnificent Thad Jones, no que nos adentramos a continuación. Thank you. Ben, quen é Thad Jones? Thad Jones ven dunha familia musical prodixiosa. O seu irmán máis bello era Hank Jones, o grandísimo pianista que tantas veces ten estado presente no noso programa e que se daba a coñecer tamén por aqueles anos. E logo ten un irmán máis novo, Elvin Jones, que é o mítico, o lendario Elvin Jones, polas súas colaboracións, sobre todo con Miles Davis e John Coltrane. Eran máis irmáns que eles tres, e entre as mulleres houbo unha, ademais, que destacou como concertista clásica, o cal naqueles anos, pois para unha muller negra era unha cousa, en fin, significativa nos ambientes da música norteamericana. Bueno, nace en Pontiac, que é unha cidade do cinturón industrial do norte dos Estados Unidos, no estado de Michigan, e tras tocar bastante tempo nos clubes de Detroit, que é onde se forma, recluta Count Basie e vai estar no ano do 54-56 con Count Basie, achegando con moito respeto pola tradición clásica e do swing, pois achegando realmente os avances do bebop. Usa ocasionalmente a corneta, pero sobre todo a trompeta. E aquel tempo con Basie pois doulle fama e acabou sendo votado nesas enquisas que tanto lle gustan revistas musicais americanas varios anos, pois como figura emerxente, mellor trompetista. Isto foi reportando varios discos en solitario. Ten incluso pois algunha cousa anterior a isto co gran Thelonious Monk. E aquí, neste caso, pois este disco supuxo un pouco o seu doutoramento. Está acompañado dun grupo de luxo. Está con el Barry Harris no piano. Barry Harris, que é un músico de Detroit, e digamos que tamén é Detroit donde, de alguna maneira, se formou Thad Jones. Está tamén un saxofonista tenor do hard bop importante, non dos máis emblemáticos, Billy Mitchell, que acababa de estar en aquel momento dun par de anos tamén coa gran orquestra de Dizzy Gillespie. O sea que de momento tenemos un grupo de luxo con Thad Jones na trompeta, Billy Mitchell no saxofón tenor, Barry Harris no piano. Percy Heath estaba dándose a coñecer naquel momento como o baixista de número de The Modern Jazz Quartet e facía algunha sesión. Esta é unha delas e temos aquí a Max Roach na batería. É importante isto porque Roach levaba unha semana sin tocar e veñen xuntos da man Barry Harris e Max Roach. Sabedes que Max Roach ten un grupo con Clifford Brown que se considera que é o grupo que funda o movimento, de alguma maneira, do hard bop. Hai un accidente no que morre Richie Powell, o pianista, e morre tamén Clifford Brown. E, bueno, o grupo tivo que renovarse, pero xa nunca alcanzou o nivel anterior que tivera. Ben, pois a sustitución de Richie Powell era Barry Harris. O sea que Max Roach é a primeira vez que grava despois da morte de Richie Powell e da morte de Clifford Brown e leva con el da man a Barry Harris. Este é o quinteto. E ben, aquí estamos. Imos coitar entón agora xa do quinteto e daquel 14 de xullo o primeiro tema, April in Paris. Hai un pedal no piano e o baixo. Non é o tratamento da orquestra de Count Basie de April in Paris, que, por certo, era un dos cabalos de batalla nos que interviña como solista este home, Thad Jones. Aquí está tratado dunha maneira, pois, como unha balada moi intimista. É un tema que en Ellington ten algo de tema de emoción contida, de suspense. Aquí non. Aquí é unha balada, comeza este Billy Mitchell dunha maneira rabunda e nocturna. Inicialmente Thad fai unha cita que desdramatiza o ton que vai collendo o tema, pero de alguna maneira vai construindo pois uns coros inventivos e lógicos que son puro bebop. Ademais, bueno, utiliza un recurso, non me quero poñer técnico, tampouco a miña formación musical dá para moito, pero a crítica ten sinalado que aquí utiliza acordes suspendidos. É unha referencia clara naquel momento a Miles Davis, e din que Miles Davis tomou isto de Ahmad Jamal. Un acorde suspendido é un acorde de maior en que a terceira é substituída pola segunda ou cuarta da escala que corresponde, non? É dicir, un acorde maior ten tres notas: a fundamental, a terceira maior e a quinta xusta. Bueno, pois a terceira maior aquí sustitúese pola segunda ou pola cuarta. Xera eso unha tensión e como unha especie de demanda inconsciente de resolución. E veredes que aquí o característico a expresión característica do hard bop é pois que se utiliza a tímbrica clásica do jazz, non os sons pulidos e transparentes que escoitábamos o Dave Pell Octet con excepción de no trombón, senón pois sonoridades respiradas, sonoridades fricativas, sonoridades, digamos, máis sucias nese sentido. E, bueno, eso está moi claro no estilo arpexeado dos saxofonistas, pero tamén nesa sonoridade un pouco afogada que tanto está presente no saxo como na trompeta de Thad Jones. E, sin máis xa, pois este April in Paris, unha composición de Vernon Duke con letra de Jeep Harbour, un tema que ven de 1932 do teatro. Ben, o quinteto de Thad Jones nesta producción de Magnificent Thad Jones, chámase o disco April in Paris. Thank you.
Thank you.
As notas de capa do disco insisten moito en que este chamarlle a Thad Jones Magnificent non é exageración. Xa digo, el fixera algún disco anterior en solitario e fora, digamos, co-líder ou co-estrela Thelonious Monk. Pero, en todo caso, este disco supuxo o seu, chamémoslle así, doutoramento. Ben, pois deste The Magnificent Thad Jones, imos escuitar agora Billy Do, unha composición do propio Thad Jones, que é un blues, algo no que caían unha e outra vez, recaían e revisitaban os músicos do Hard. Estamos no 14 de xullo de 1956, isto é o Thad Jones Quintet, con Thad Jones na trompeta, Billy Mitchell no saxo tenor, Barry Harris no piano, Percy Head no contrabaixo e Max Roach na batería. Billy Do. Thank you. Pois este blues pon o punto de aparte a esta emisión 1037 do noso tempo compartido, do noso tempo de jazz, dedicada unha vez máis con todo afecto a Fernando Suárez. Esperamos que estea disfrutando da nosa, dos nosos comentarios e desta música. E xa, pois, encaramos o noso programa do próximo día 27. Sabemos que estaredes aí, xa será verán, e nos seguiremos debullando. Certo é que xa, cara ao fin, pois este argumento noso, Coast to Coast, Vibe the 50s, hoxe desa serie, foi o programa número 11. Que máis vos dicir? Pois que sexades vos e que disfrutades de todo o que a vida ten de bon. E, en fin, ábrese agora este tempo de verán e un tempo de expectativa coas novas corporacións xa constituídas e traballando, esperamos, polo benestar e o interese de todos. E aquí chegou este tempo de Jazz 1037 que se vai despedir, como a sempre, petando no voso corazón, reclamando a vosa complicidade ca súa sintonía. Sintonía que, por certo, comeza... bótase a voar cun repinicar de tambor. Este. Xa sabedes que dades emprazado na reemisión das 11 da noite en Radio Redondela, do sábado ás 10:11 na Radio Municipal de Tui e Radio Redondela, o xoves pola tarde en Radio Fusión, o domingo pola mañá tamén en Radio Fusión. Tamén quedades emprazados na páxina web que no portal de Radio Redondela ten este tempo compartido. Tempo que agora se despide, tempo que xa zoou no aire 1037 veces. Tempo que se fai en ida e volta con vos e para vos. Un tempo que agora se despide e vos dá boa noite. Sempre, tempo de jazz.